chiacchiere!
Bonsoir, chers amis jeunes de la cité du Kénédougou. Merci de nous recevoir chez vous. Vous écoutez Studio Tamani à travers son réseau de 85 radios partenaires. Wania aka djemukam mandi de kenesigile tousogren. Ni doko kuin konanana amna kuma don kerenkerene kami renye shimbe barakelauma. O mi rabe nyanamaya san osa mekalo kile folo. O don konibe nyanamaya kasoro mali shifi ungele a chamambe ukam bara la soro lila. Mu era de benani o gele yauye. Fera djume kanga tige yasa shifi unka bara la soro. Gele au jume ube na ukanga munu nyanabo ni uye bara soro. Ani fere jume kanga tige yasa uwase kuka karieru ujiri togo ya amina. Muere kanga buloda yasa kaseka shomaji kele. Ani ni wale anu nuere kololobe seka kemwe yasa kaseka kuma okambi. Ankele noka wele bla useni tamburama, useni idanse.
Hai, bonsoir.
Anga maflana welele ale sanata e sanata idanse.
Mase inche.
Anga ni jemuka inkona nana abado ko niko tu. Sogre ibe music duma ulame abe anteri chifun yere haklina soro ni sujet yere kan anga rubrique culturelle obena ani amba akunche ni le it du moment emi yere bina laste amsetu gogo turefe ne Juliette Koulibaly emi mina ni jem kan laste. Cher invité, encore bonsoir.
Oui, bonsoir.
Sani, anga andando, anga bi jemukan yerela. On va écouter un micro-trottoir réalisé par Hamsetu Gogoturi.
Bonne polonia et jeunesse, le chômage qu'on a vu, qu'on a mis en place. Quand elle est fanga fanga kado, jamana wono, parce que jeunesse fanga wono, ou l'outé faka baraku, elle est tant que gouvernement a barate. Bon, crise, m'fana be jamana wono, n'y ou faraka, y'a pas eu choix de genoumboulou.
Moko, y'a obligé l'un de biere, ou si nous ka diplômé ka baro, ke mi nuka diplôme ñere té ñoko fé juste pour que ibé ci ga idaire mé soro don ci gomina
ko mi damné depuis école yéré la na mboré école la amina anga famo munu wasa donné mé ciagé daw la munu ñaxi lé mé dem sé nuka barako tablo mé ta soro ka fu ka baro kélenté ka ci adana demon ka bo mam be bara yini o ka ci bara ré ané mo ko mi bara mun téw mu ko débé fando fé ni biñu ala je chômage dem sen wa chômage akaju ku ku chamama akaju wali soxnama
akun folay corruption parce que ambe ba do mali kono yo pour que iga ali stage soro maté bara mai fugi ga mo do don di do ma ka do di ka kay mu mi segi pistoni
ko ebe kalamike ani marché de l'emploi be mi demander outil ta fanglé fait.
Ok, vous venez d'écouter ce micro-trottoir. Nos amis jeunes ont dit beaucoup de choses. Et Monsieur Tamboura.
Oui, moi, ce que je vais compléter, c'est vrai, il a dit que certains, ça ne répond pas aux critères. C'est vrai aussi, il y a dans l'emploi du jeune. Mais maintenant, on n'a pas la capacité pour même travailler certains. Si on te donne un travail, tu n'as pas la capacité là. Est-ce que tu vas t'avancer? Il n'y aura pas l'avancement, tu ne trouves pas du boulot.
Et selon toi, pourquoi la jeunesse est confrontée à ce problème?
C'est manque de l'incompétence. L'incompétence là est dit manque de la formation aussi. Quand tu n'as pas bien formé, même si on te donne un travail, tu ne peux pas travailler. Tu ne pourras pas aussi.
Sanata, Tamura ya ira kafoko et kafara anteri shifun yere haklina ka konia egele ya chama be shifun kan ka bara soroko adonia de edu
inji ganyi ne galila malame ba be fufolo et ne ka reponsi mi o ka oye de genou yere ma uta yoro fam folo o de problème fam bay ni ta yoro fam an ni compétence ti lebe formation ke ibe ta ran bara ya sensifé o wari kenno ka am minera se degré ma on préfère plutôt ka anyini ka warba soro yoron kile na kodu metaka dondonni namale ka formation nyene monke e ko liere sanamania ta kala je basoro mogom nu metaka classiere kono akadon we kala medamne do we taka classi kono do we teme e ko lisa fe o te don classi kono o be problemi depuis soron la problème be folo parent tout occasion di genou ma we rek ou nina bara choisi o fene problème bele bele baye mumbe mali dem senou kambi mumbe mali chifina ko ka mumbato ou te sera bara erenya.
Ok, mais est-ce que faire du mec en attaque y a ça chiffon y est resté ga ou dimona bara la soro.
Mon faire mon ou kanga la tige des masau ou ga ou le cas dem senou la me folo dem senou la mena ouais a donc à fo peut-être ni avec ce ramen à travers école là, quand à travers formation professionnelle donc au débat demain. Mais Bibi na ka essayer à donner qu'on a ko tagan ke ni ke ben barasoro katelo ben ibe na warcha malasima ote politique nous maimons quand à quel genou qu'on a ni à travers la je bara monu yere beno sans bicle na ani formation monu yere ben kake ute nyoron nyesera la ou nyoron d'affamé ota yere yere au problème fait des banques.
Ok, Tamboura, tantôt vous parlez d'incompétence et de manque de formation. Mais selon vous, comment faire pour que les jeunes accèdent au travail?
Pour que les jeunes accèdent au travail, on crée des emplois.
Quel genre d'emploi?
On crée des emplois partout maintenant. Par exemple, moi, je suis dans le domaine de la santé. C'est ce que je peux dire, que ce que je connais un peu. Voilà, par rapport à la santé, il y a des centres de santé de communautaires. Il y a des personnels, il y a manque de personnel. Donc pour moi, là-bas, là, il y a tellement de jeunes qui peuvent aller là-bas. S'ils se forment dans les centres de santé, ils vont avoir du boulot. Pour moi, c'est ça.
Ok. Sanata, et quels sont les défis à relever quand ils trouvent le travail?
Les défis à relever, le plus généralement, c'est l'adaptation au travail. Parce que en tant que jeune, en tant que bleu, on va dire, quand tu n'as pas la connaissance d'un travail qu'on te donne, parce que j'ai écouté dans les micro-trottoirs des gens parler de pistonnage. Quand on te met face à un travail que tu ne peux pas faire, on essaie de te former. Mais si toi, tu n'as pas l'amour de ce travail-là, tout est autour de ça, la conviction, la volonté de travailler. Si tu n'as pas ça, le travail sera difficilement fait, quoi. Ce sera difficilement exécuté. Donc c'est un très grand défi et il faudrait que les jeunes prennent conscience que l'avancement du pays même ne se fera pas en s'asseyant, en espérant. Il faut se lever vraiment et travailler et aller dans le sens de ses compétences.
Maintenant, nous allons écouter une question d'auditeur.
Parce que je ne sais ou bien opportunité de se.
On commence par Sanata.
Je pense plutôt qu'il y a les opportunités, il y a plein d'opportunités. Il y a surtout mi yere problème ba yere oye genou yere ta don ou bien mi yere yere fait. Parce que tiens, il veut voir chaman fait, mais mi veut voir donc fitin tantan duru ben an voir chaman fait nayo. Ambe ka o sera de bla bebe fera soro teliara jonala ore problème ba y na forako. Il y a des choses qui sont assises, mais il faut que non, ni compliqué, ni tantôt. Déjà, il y a des barrières qui sont ni au doux, ma boy, non, il te sait qu'il y a des défenses, il te sait qu'il y a des barrières.
Ok, je ne sais pas si les barrières sont assises.
D'abord, je ne sais pas si les barrières sont assises. Écriture, monimu, abe, lecture, abe. Depuis, dès fitinama, ni a fait comme matière d'eau. Parce que mba me fene, des parents d'élèves chamamba food ou deuma, non, ni on n'a pas batté, n'a ni fera, ke, docteur ou ni fera, ke, ni, ibe, ni neta. Ni neni oben di machine ni physique obé i deme laboratoire barala oben ke mais ay dem sa nou te no ou ko compétence yere développer nou yere auto ko koroba wa don be mon fait ou yere ko choix ke.
OK, monsieur Tamboura.
Moi ce que je peux répondre par rapport à ça, je pense bien il y a pas un jeune qui ne veut pas travailler, mais pour moi il y a manque même de emplois. Voilà, manque même d'emploi, parce que tu vas regarder au Mali maintenant 90% des jeunes sont à la maison. Tu as fini, mais tu ne trouves pas un boulot. Chaque année, on organise des concours. Mais quand on organise des concours aussi, tu vas trouver qu'on choisit 15 personnes ou 10 personnes. Ça, je pense bien, ça, ce n'est pas de créer de l'emploi. Donc, on ne peut pas dire quelqu'un qui a fini, qui a fait tout son cycle à étudier de première année jusqu'à aller à l'université, d'aller prendre un s'arrêter quand même. Voilà. Mais pour moi, il y a manque de l'emploi.
Il y a manque de l'emploi par rapport au concours d'entrée à la fonction publique. Mais est-ce que les jeunes n'ont pas d'autres alternatives?
Ça, par rapport à ça, ça dépend. Parce que pour moi, quand tu as fini d'étudier, tu veux travailler, presque même si ce n'est pas dans les bureaux quand même, tu travailles quelque part. Mais ce n'est pas en travaillant que tu es dans les carrés quand même. Pour moi, c'est ça. Ou même tu fais ton entreprise. Tu peux faire ton entreprise, mais entreprise aussi, tu vas voir. Il y a des jeunes qui font des entreprises. Mais les entreprises aussi, tu ne trouves pas de marché. Donc, tu es obligé de fermer ça.
Et Sanata, Tamburaya Irakafoko et Chifin Chamambe, Nonia, Djatemine, u tɛ ka baara sɔrɔ ko baara caman de fana tɛ an ka jamana kɔnɔna na nka yala sifinw fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ u bolo yaasa ka se ka baara lasɔrɔ min ni gouvɛrɛnɛman ka baara fana tɛ kelen ye
n be se ka mun fɔ o ko la o ye de fɛɛrɛw be yen dɛ mais fɛɛrɛ tɛ jeunuw bolo parce que jeunuw yɛrɛ ma a bila u yɛrɛ kunna ko olu yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ u yɛrɛ ye o ko de bɛ jeunuw la kosɛbɛ kuwa parce que ni i yɛrɛ bɛ fɛn ta k'i b'a kɛ o ka sɔrɔ a b'i kunna deja ko i bɛ se ka kɛ o ko ninnu bɛɛ ye defi de ye maliyɛn jeune ma parce que a b'a fɔ ko n dɔnnen tɛ n somɔgɔw tɛ fama ye donc a tɛna marche cogo si la o barrière fana bɛ yen nɔ fo o ka bɔ jeunuw kunna fo u ka dɔn ko n'i ma a tenter i tɛ se k'a dɔn n'i bɛ se ka taa ou bien n'i tɛ se ka taa i b'i yɛrɛ pousser de
n'aw y'a mɛn ko tuso grain o fana ye musique dumanw de ye o de y'a to an bɛna an ka première pause musicale ta Visco, Visco, Visco.
Wari biku me dini debena, me fantande me wari tigi de tagena. Me ala deli ya kane kene ya, nika wili kanya nini go washi de. Emi me kesu gula ni eretaye, emi me shinya na barala ni eretaye. Emi me taxi la ni eretaye, emi me kesu taramala kako shi de. C'est le travail qui libère l'homme, c'est le travail qui fait
Derke biye aka titiri la realite an segna kana an ga kuma so konana na obese ka nga ni jemukan nunu be soro facebook sanfe kon twitter ka walma obese ka ala me bololo sanfe fana www.studiotamani.org ka walma fufala ki via mo sanfe 37321 ambe ka kuma bi shifi ulu yere ka bara la soro chuko ka geleya jumembe uka yala fere jume ka nga tige yasa ka seka shomaji ko o kɛlɛ togoya min na yaasa ka se ka kuma o kan ani Useyi ni Tambura do ani Sanata ani olu de bɛ ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya bi sisan nɔ an bɛna an ka question d'auditeur dɔ lamɛn
fɛn ɲininkali tun ye gouvernement kan ka mun de kɛ pour que ka dɔ bɔ chômage la
On commence par Monsieur Tambura.
Lutte contre le chômage
des jeunes.
Des jeunes, c'est de créer des emplois. En créant des emplois, il y aura moins de chômage. Il y aura moins de chômage pour des jeunes aussi.
Et d'où ça n'a
pas Oui, parce que auditrice ici que le gouvernement a fait du manique pour qu'il y ait un bar au chien à genoux. Il y a un salon cirque, mais un salon cirque malique, mais non. Emploi et moi au cri au Boloda ministre de l'emploi Kumbé mais problème il est famba et mi ali bara il est tableau fait morobe bengan nasou doke genou kan quoi olu be ye problème et puis genou ta do kan ou plaigner romna au befne problème emploi a créé mais Emploi est ta chou gagne fo genou fene depuis soni ou ma emploi d'amener. Et puis genou fene quand et stage ou ke depuis université là, al ni bese ni be lycée là, ni ba de fe comme ke. Et be ta stage ni na la soni ka ta université là, bebe mo de me. Bara ta san sera fait.
Ne ko sanata. Yala genou ka chômage ko la, a kololo are be se ka ke mouye sigida are kononana.
Bon, jeunes ou chômage, kololo, kachan, fo, atese ka fokaba. A kololo, ere bilibili ba, mouni ere ka djuguna be, ou vagabondaji nuli. Abe jeunes incite drogoumi nununi, e kochama, kolangoulon chamana, ou beke, bingan kela, ou yu mroka, bion, darakou velo. Obe chômage, kololo de. Bon, kabo ou ere fe, abe nani, egreur nasuku doye, adamadi ere la, amma yu mroka psychologie ere ma. Déjà, ni te bara la te fouchi la ici le nous sont il be fon fait me bi énervé donc au bay problème
gourmara rousa be se kan alla me ala jo alka barka ni o 103.0 fm o la sta anteri chifon amna anga pause musical flananta ni ibawani tue ibawani anteri chifumo abeka akwa jemukan mandi de la mer tout so grain. Vous pouvez écouter gratuitement nos productions à travers ce numéro via mo au 37 321. Également vous pouvez nous suivre sur notre site web au www.studiotamani.org, sur Facebook ou bien sur Twitter. Aujourd'hui nous sommes avec nos invités dans les locaux du studio Tamani, avec M. Tamboura et Sanata, nous parlons aujourd'hui de l'accès des jeunes au travail en prélude dans le cadre de la Journée mondiale du travail. Sani, angata anga agenda culturel kononana. M. Tamboura, quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse?
Moi, le conseil que je donne à la jeunesse, je lance un appel à tous les jeunes. D'être compétent. Et d'être, quand tu deviens un fils de pauvre, serre ta ceinture pour pouvoir sourire demain. Voilà, c'est. On dit qu'il y a manque de compétences, mais dans la vie, il faut chercher à comprendre. Quand tu es compétent, tu vas trouver un boulot. C'est ce que moi je lance à tous les jeunes, d'être compétent. Quand tu es compétent, dis-toi qu'un jour, Dieu va t'aider un jour, Inch'Allah, pour trouver un boulot.
Ok, Sanata. Et conseil du même Eboloka à l'assez entrée chifuma.
Conseil du Eboloka, n'yashi chifuna homa, ouye de ousigi, kumiri ouyereka genatike tarabolula, oube feka minke, chini ma chini yenema, oube feka mi enseigne ou de ou nou mode ou nye chini chini yenema. Ola, nou kera abe moro abu hakli lire la bara, oube feka mi. Enseigner chini ou erebo au blanc en œuvre dès aujourd'hui. Donc, à tous les jeunes maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, serrez encore plus la ceinture parce que en ces moments de crise, de coronavirus, on a tous vu que ce n'est pas seulement savoir faire quelque chose qui peut nous aider, c'est pouvoir être en mesure de relever les défis, quels que soient les problèmes.
Ok, Anteri Chifunka ni la délicat nous nous débattons en lacé en page culturelle Keneka. Anteri Chifunka, au danse en page culturelle Keneka. Bi en yansense en ta kulikoro mara de konanana ni ani Mano Dil Ghetto Amina Masala. Mano Dil Ghetto e oye e koninga dongili da toye yala eta civil la itoko ere jume.
D'accord, Juliette, nyaningi diabine solide la en la membara bela jilema. ne artiste tɔgɔ de ye Manu Di Ghetto ye. N tɔgɔ yɛrɛ o de ye Mahamane Traoré.
Manu Di Ghetto, yala e yɛrɛ donna dɔnkilida la togo di?
Ne donna dɔnkilida la kun min na, parce que dɔnkilida diyara ne ye. Diɲɛnatigɛ ko ko n'i b'a kɛ a ka diya i ni min ye fɔlɔ o de bɛ don a la. Donc depuis ne ka dɔgɔn, kabini an ka dɔgɔn, kabini an bɛ kare kɔnɔ dɔnkilidaw kɛ, ni n teriw, ni denmisɛnnin teriw, an bɛ dɔnkiliw dada ɲɔgɔn fɛ fo kana bɔ o la, fo kana se don min na yɛrɛ n y'a décidé ka micro yɛrɛ ta ka dɔnkili yɛrɛ da, ka n yɛrɛ ka dɔnkili créer k'a da k'a kɛ dɔnkili sɛbɛlama ye. O daminɛna l'an 2000.
E bɛ dɔnkili genre jumɛnw kɛ?
D'accord, ne bɛ rap de kɛ. Mais ne bɛ rap min kɛ, ne bɛ rap kunnafoni de kɛ. Sabula rap min bɛ mɔgɔw bɔ sira jugu kan, k'i bila sira ɲuman kan, ka mɔgɔw kunnafoniya jamana kunkan kow kan, ka denmisɛnninw kunnafoniya u tagabolow kan, ni minnu bɛ fili la k'u bɔ fili la k'u bila sira ɲuman kan.
N'an b'a wele ko rap conscient.
Rap conscient, c'est ça. En même temps, tuma dɔ la an bɛ reggae fana kɛ. Mais reggae min don, reggae moderne de don, a ɲagaminen don rap de la.
E bɛ kuma thème jumɛnw kan i ka dɔnkiliw kɔnɔna na?
Ne ka thème yɛrɛ a bɛ jamana kunkanko kumaw de kan. I y'a faamu? Ko minnu bɛ yen n'a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a man kan, ko minnu bɛ yen n'a bɛ ka kɛ ba peuple la, jamana kɔnɔ denw na, minnu bɛ yen ni se t'u ye, dabali t'u ye, ni ko bɛ ka k'u la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na. Donc anw de kɛra olu dabara ye. Donc ni min man kan u b'a don anw da, an b'a fɔ. En même temps ni an ɲɛ bɛ denmisɛnninw ka tagabolo fana na jamana kɔnɔ, min man kan, min man ɲi jamana ma, min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase jamana ma don n'a nataw la, donc an b'a ɲini ka denmisɛnninw bɔ o fili la k'u bila sira ɲuman kan. Sabula u bɛ anw de lamɛn, donc u b'anw ka kɛwalew de suit.
Manu Di Ghetto, yala e ye gɛlɛyaw sɔrɔ i ka kariyɛri kɔnɔna na wa?
Tiɲɛ yɛrɛ la Juliette, ni artisti dɔ k'a ma gɛlɛya sɔrɔ ka kariyɛri kɔnɔ, a bɛ se k'a da de lamaga, n'o tɛ a ma foyi f'i ɲɛna. Artisti foyi tɛ yen ko min ma gɛlɛya sɔrɔ i ka kariyɛri kɔnɔ. Donc ne ye gɛlɛya sɔrɔ, n ye nɔgɔya sɔrɔ. N ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka ca. N bɛ se k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ ma ban hali bi, parce que en tant que i bɛ musique domaine kɔnɔna la, diɲɛ baara o baara o ye, en tant que i b'a kɔnɔ, gɛlɛya tɛ ban a kɔnɔ. I kɔni i bɛ se ka a fɔ a bɛ nɔgɔya de, mais a ti ban. Donc ne ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o de ye kabini waati min na an bɛ don musique la, n bɛ se k'a fɔ o wagati kow ni sisan kow tɛ kelen ye, parce que an sɛgɛnna o waatiw la kosɛbɛ. I n'a fɔ studio kow waatiw, yani an ka se ka studio kow ɲɛ sɔrɔ, yani an ka se ka clip kow ɲɛ sɔrɔ, ka se ka fɛn sɔrɔ an yɛrɛ k'an ka clip produit ka, walasa mɔgɔw bɛ se ka an mankan lamɛn, walasa an ka sɔnw ka se ka jouer radio so la, an ka mankanw k'an mankan lamɛn, walasa an ka se ka album bɔ ka a cari diɲɛ, an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ tɔnɔ dun. An ye ne o problème caman de sɔrɔ. Donc min yɛrɛ ye n degun yɛrɛ kosɛbɛ, ne ma se ka mɔgɔ de sɔrɔ joona min bɛ ne dɛmɛ ka album bɔ ne ye jusqu'à preuve de contraire. Fo bi le fait que musique ka di n ye, n ye n jija ka album kɛ n yɛrɛ ye, n'an b'a fɔ o ma ko autoproduction. Voilà.
Manu Di Ghetto, yala i bɛ se ka acapella dɔ kɛ an teri Chifin ye wa?
O tɛ problème ye, n bɛ se ka acapella kɛ. Ne faso Mali kanu bɛ n na, Ala ka faso Mali lakana. Ne faso Mali jɔyɔrɔ bɛ n na, Ala ka faso Mali lakana. An ka Mali ye, Ala ka faso Mali lakana. Mali, an ka Mali ye, Ala ka faso Mali lakana. Tijo Tamani, Manu Di Ghetto pour vous. Merci.
Manu Di Ghetto, initié Igabi la Sorolila. Merci beaucoup. Ah,
merci bien, merci.
À la prochaine.
À la prochaine. Mm-hmm.
An teri Chifinw ni ye an ka iti kɛnɛ sigilen ye. Amisetu Gogo Ture, i danse.
Juli, e ka kow ka ɲi?
Basi foyi tɛ na. I kɛlen do ka dɔnkili duman jumɛnw boloda ka da an teri Chifinw tulo kan bi?
Juli, dɔnkili duman caman. An bɛna an ka bi iti daminɛ ni Sira Binti ye dans le morceau Maîtresse.
Tout ce que j'ai dans mes prières, j'aurais tant voulu l'épouser. Le bémol, c'est qu'il est marié. Oh là 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 là. Ni mala ou ni ni ma, mon repère n'a dit rien. Ni mala ou ni ma, mon repère n'a dit rien.
Cette fois-ci,
c'est Fally Ipupa en featuring avec Matt Pokora.
D'amour, mais je ne peux plus. Tu veux ta peau de velours. Vivre près de Venise. Près de toi, je t'avoue. Je me sens revivre. Tolinana toujours. Jusqu'à la folie. Linana chérie. Linana bébé. Linana chérie. Linganga chérie, linganga bébé na yo, linganga chérie, linganga bébé na yo. Laissez tomber, laissez bébé, moi je suis fatigué, je crois que je laissais tomber. Laissez-moi juste une fois, yeah, 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 yeah. Mais laissez-moi juste une fois, yeah, yeah, yeah. Laissez tomber, laissez tomber. Je suis fatigué, je crois que je laissais tomber. Laissez-moi juste une fois, yeah, 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 yeah. Mais laissez-moi juste une fois, yeah, yeah, yeah.
J'ai perdu du temps à trop t'attendre, donner de l'attention. Je te sens distante et ton absence crée de l'attention. Je comble le manque en gérant la vitesse. La direction me mène à la tristesse.
Linganga chérie. Bébé, linganga chérie, linganga bébé, linganga chérie, linganga bébé na yo.
Ah, gogo, ali mum te fe nindong le nin kaban.
N'est-ce pas, lingala kadide.
Toro, ulu bole nko fe, amba kumche ni joanye.
Cette fois-ci, c'est Whiskey da avec Akon dans le morceau Escape.
I ain't gonna lie, I wanna see you by my side when I open my eyes, eyes. Girl, you are my type, so together we shine for the rest of our lives. See, I wanna touch, wanna love your body. You know the key to my heart, you got it. Nobody else really make me feel like you do. Even if the wheels fall off, we're riding. Buy a house with a bitch beside.
Tu gogo touré amba foko kambe dorokun wéré
kambe Julie, j'ai été ravie. À la semaine prochaine.
Jamana kono mara ministre so ani uka barada min ɲɛsinnen do maya sɛbɛ ɲɛnabɔli ma olu bena ɲɔgɔlɔn yira aw la min n'a ɲɛsinnen do kunnafoni ma ka ɲɛsin an ka ladala ko ma o kana kɛ sababu ye ka gwɛlɛya don denw ka wolo sɛbɛ o kofɔli la
i den dun cɛ ka ɲi
awɔ n ba tɔgɔma don
n'a kɔrɔbayara n be taa tɔgɔ sɛbɛ ekɔli la
i y'a ka wolo sɛbɛn ko ɲɛnabɔ wa
ayi m'a kɛ fɔlɔ samiya yi na ne cɛɛ ɲɛganiba de don sɛnɛ la wa an ka dugu ladakow ma nɔgɔ wa kɔwɔrɔw be minw ka gɛlɛnin nin bɛɛ ye n be ka maloya ka taga maternite la ne ma sage famu ka lajalifɛnw san fɔlɔ
e be ka min fɔ i b'a kalama wa kabini kuma jumɛn ka lajalifɛn di sage famu ma o kɛra jakusa ye kuma tɛ ni seti ye i b'a dɔn ko kile bisaba de b'i bolo k'i den ka bangini la ko dɔn wa
i ko di o be kɛ cogo jumɛn na ne cɛɛ kɔrɔkɛ ko ne ma ko k'a muso jiginyi kɔnɔ walasa ka denwulu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ka b'an denw ka wolosɛbɛnw dila ɲɔgɔn fɛ walasa taga ni ka segin caaman kana y'a la
ma ba i ka kuma ma ka denw di to kɔfɛla o tɛ baasi ye nka den ka wolosɛbɛ ɲinini o tɛ se ka kɔnɔni kɛ ni wagati t'i cɛɛ bolo ka taga fosi t'e bali e kelen ka taga i kelen k'a fɔ a ɲɛna
ne cɛɛ de kan k'o kɛ ale de dutigi ye
ma ba i ka kuma ma nka n'ale tɛ se ka taga e kelen be se ka taga dan ka kuma na an ka ladaw man ka to an denw ka bali k'u ka wolosɛbɛ sɔrɔ o ye anw masaw ka jɔyɔrɔ ye o t'a bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ kun be jiginikɛyɔrɔ la olu bɛɛ be se ka taga den ka wolosɛbɛn ko ɲɛnabɔ denmisɛni kelen kelenna bɛɛ kan ka ka wolosɛbɛn sɔrɔ ni wolosɛbɛn tɛ den na a tɔgɔ tɛ se ka sɛbɛ ekɔli la wa a tɛ se k'a ka jamanaden ɲumanya jɔyɔrɔ dafa
i b'a dɔn kɛ ne kun t'a dɔn ko nin ko i nafa ka bon i ni ce i ka ladilikan na
o tɛ baasi ye
nin kunnafoni gilanna paysis ka dɛmɛ kɔnɔ n'o k'a ma programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé a musaka bobaka farajela kiliatomba nankwama union européenne
ainsi prend fin cette émission consacrée à la journée du travail merci à nos invités Ouseni Tamboura merci pour ta participation
merci
à Sanata Diara i ni ce bi nali ko la ani i ka conseil caaman ka lase entere chifu ma an b'a dɔ k'u ye tɔmata caaman ta a la
n ye aw yɛrɛ ni ce studio camani ani a ekipu bɛɛ an b'aw fo merci pour l'opportunité accordé
Okay. Merci également à nos auditeurs de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette émission sur Viamo au 37 321. Big up à tous les jeunes du pays. Restez chez vous autant que possible et respectez les gestes barrières. Vous vous protégez et protégez votre famille. Ne quittez pas dans un instant l'actu des jeunes version Soraya.